Jos Jumala suo, niin kerron huomenna enemmän työstä ja sitä näystä, jonka keskellä me nyt olemme siellä. Eli kun olemme aloittamassa aivan uutta työmuotoa leskien parissa ja sitten myöskin katulasten parissa. Leskille tulee kurssikeskus, jossa ensimmäinen kurssi on ompelukurssi ja tuo keskus valmistunee ihan kuukauden sisällä. Ja sen rinnalle tuli myöskin tämä katulasten työ. Molempiin näkyihin Jumala vei tapahtumien kautta. Kun joutui näkemään leskien tuskaa, ei voinut mitään muuta kuin kysyä sitten, että olenko minä valmis tekemään jotakin ja onko Jumalan tahto tehdä jotakin. Ja sitten askel askeleen tästä vietiin eteenpäin sitä näkyä. Ja myöskin aivan samoin oli tämä katulasten työ. Piti joutua näkemään, mitä on olla katulapsi Matsali Patnamissa Intiassa. Mitä he joutuvat kohtaamaan ja jälleen tuon näyn edessä päättämään, että jos Jumala, jos sinä annat mahdollisuuksia, niin minä olen valmis tekemään, mitä ikinä sinä haluat. Ja nyt näyttää siltä, että meillä on tarkoitus ostaa tontti siitä leskien talon naapuritontti ja siihen alkaa rakentaa sitten katulapsille koulua. Ruoka-apu on vain hätäapua. Se ei vie näitä lapsia vielä mihinkään. Eivät kuole, mutta seuraava askel täytyy olla eteenpäin, että he saavat omat jalat, jotenka sitten hankkia toimeentuloa. Ja koulutus Intiassa on kyllä aivan välttämätöntä. Tämä on meidän näkymme ja ihmettelen vain ihan näiden vuosikymmenien ajan johdatusta, mitenkä Jumala johdattaa. Mutta huomenna aion kertoa sitä enemmän, koska nyt minua polttaa tämä sana, joka minulla on jotakuta teitä varten. Minä tiedän, että nyt minä puhun jollekulle teistä sinun sydämesi kenties kaikkein vaikeimmasta ongelmasta. Asiasta, jota on vaikea kuulla, jota on vaikea puhua. Ja tekisi mieli sulkea korvansa, kun tällaisesta asiasta ruvetaan puhumaan, mistä nyt aion teille julistaa Herran sanaa. Mutta olen luvannut Jumalalle, että olkoonpa vaikka se viimeinen saarna, olkoon se sitten viimeinen saarna, mutta olkoon se Jumalan sana, mikä on saatu sitä kokousta varten. Ja kun luetaan ensimmäinen Raamatun paikka, ymmärrätte, mitä tämä asia tulee koskettamaan. Eli hebraiskirjeen luku 12 ja 15. Siitä osaa, ettei mikään katkeruuden juuri pääse kasvamaan ja tekemään häiriötä, ja monet sen kautta tulee saastutetuksi. Ja myöskin Efesolaiskirjeen 4 ja 31. Sitten jälleen osa. Kaikki katkeruus ja kiivastus ja viha ja huuto ja herjaus, kaikki pahuus olkoon teistä kaukana. Eli minä puhun tänä iltana katkeruudesta. Asiasta, jonka jokainen meistä olemme kokeneet jossakin määrin. Me kyllä tiedämme, mitä on olla katkera. Me olemme kokeneet sen katkeruuden jälkiseurauksia ja sen vaikutuksia. Ja varmasti tiedämme, mitenkä myrkyllinen asia se on. Tuntuu, että ruumis ei kestä katkeruuden vaikutuksia, vaan ruumiskin sairastuu sen voiman alla. Saatikka sitten meidän sielumme, kun se alkaa nähdä asioita aivan väärin ja tavalla, mitkä eivät ole oleellisia asioita. Mitenkä pieni asia muuttuu vuoden korkuiseksi ja mitenkä hyvä asia ei kerta kaikkiaan voi nähdä, kun kaiken peittää katkeruus, jotakuta ihmistä, jopa perheen jäseniä, taikka sitten Jumalaa kohtaan. Hyvin usein katkeruus on myöskin Jumalaa kohtaan. Joskus se on yhteiskuntaa kohtaan, työnantajaa, työtovereita, ja kirjo on kyllä laaja, minkä katkeruuden lonkerot ulottuvat ja missä ne voivat olla. Mutta nyt minä kerron sen tästä katkeruudesta yhden Raamatun miehen kautta. Mitenkä hän joutui elämään ja millä tavalla hän voitti katkeruuden. Ja silloin me näimme, että mekin voimme. Mikään ei ole Raamatussa vain täytteenä, vaan joka ikisen ihmisen elämän kerta on sen tähden, että se on opiksi meille tämän ajan ihmisille ja tämän ajan uskoville. Ja mennään Daavidin elämään ja katsomaan niitä tilanteita, missä hän joutui olemaan. Emme edes lue kaikkia Raamatun paikkoja, mutta minä kerron joistakin Raamatun paikoista. Siellä Samuelin ensimmäinen kirja, sen luku 17, kertoo jotakin, mitä David joutui kokemaan veljensä taholta. Kun menemme tähän tapahtumaan, meidän täytyy ajatella sitä taustaa, mikä on tämän tapahtuman takana. Ja se on se Davidin elämä paimenessa. Siellä hän soitteli sitä omaa instrumenttiaan ja hän sai nimen, että hän on Jumalaa pelkäävä, taitava nuori mies. Hän erottui kaikista muista nuorista miehistä oman elämänsä Jumalasuhteensa kautta. Ja tämä elämä nähtiin ja ymmärrettiin, että David on erilainen mies. Ja tuo oli se tausta, miten hän tuli sitten tähän taistelukentälle. Hän tuli tuomaan leipää ja juustoa sinne, ja mitä isä oli lähettänyt sodan päälliköille ja sitten veljilleen. Ja näiden tulijasten kautta David tuli taistelukenttään, mutta hän toisen hengen tullessaan, mikä hänellä oli. Me aina tuomme sen ilmapiirin, mikä meissä on. Sitä me emme voi välttää. Se ei ole vain se meidän ruumis, mikä tulee ja mikä menee, vaan me tuomme sen, mitä meillä on. Ja me tuomme sen etukäteen ja me jätämme jotakin jälkeenpäin myöskin. Ja Jumala haluaa, että meissä olisi pyhä henki vaikuttamassa. Että Jumalan kirkkaus menee edellä ja Jumalan kunnia jää jälkeen. Jumala ei edelleenkään anna kunnia yhdellekään ihmiselle, ei minulle eikä kellekään muulle, vaan Jumalan kunnia on Jumalan kunnia. Ja tässä yhteydessä voin pikkusen kertoa tuon Leskien kurssikeskuksen alkuvaiheesta. Ensimmäinen yritys oli jo varmaan lähes 20 vuotta sitten Aune Hynyn kanssa. Menin Aune Hynyn luokse ja kysyin, että Aune, ruvettaisiko tekemään jotakin vanhuksien ja leskien hyväksi? Ja Aune oli aina hyvään valmis. Ja niin me rakennettiin ensimmäinen tällainen huone erään pastorin talon yhteyteen. Mutta pastori ei ollutkaan kykenevä hoitamaan vanhuksia ja meidän työmme epäonnistui. No niin, mutta ei epäonnistuminen ole vahingollista. Se voi olla vain sitten alku paremmalle yritykselle. Niin tuli taas tämä asia uudelleen esille ja menin todella Jumalan eteen tämän kysymyksen kanssa. Jumalan piti tehdä monia siirtoja ja tällaisia vaiheita ja minun piti ottaa jotenkin vastuuta vastaan ICA-kodin hallituksen puheenjohtajan tehtävät, mutta ne oli kaikki Jumalan sormea johtamassa siihen, että me voitaisiin aloittaa sitten tämä leskien kurssikeskus. Mutta sen jälleen joudun kokemaan sen, että Jumalan täytyy ensin nöyryttää kerta kaikkiaan ja riisua kaikesta pois ennen kuin Jumala voi antaa siunauksensa. Ja tämä nöyryttäminen kävi sen tontin ostamisen kautta. Kun tontti ostettiin ja sitten oli kuukausimaksuaika ja mulla ei ollutkaan rahoja maksaa sitä tonttia. Ja oli yllättäviä vastoinkäymisiä. suuria vastoinkäymisiä. Ja tuntui, että kerta kaikkiaan minä jäin niin yksin kuin ikinä vaan voi olla. Ja viimein minä päätin, minä en pyydä keneltäkään yhtään euroa, en ainuttakaan euroa keneltäkään. Minä olen tämän asian kanssa Jumalan edessä. Jos Jumala nöyryttää, että se tontti jää maksamatta, niin se työ päättyy siihen, mutta jos Jumala antaa ihmeen, että rahat tulevat, se on merkki siitä, että eteenpäin on mentävä. Se oli kuukauden mittainen oma Getsemaneni Herran edessä olla, eikä tietoakaan, mistä tulevat varat 20 000 euroa, miljoona rupia. Se on iso summa Intiassa. Mutta aina rukouksessa oli sisäinen ääni, älä huolehdi, sinä päivänä, kun se tontti pitää maksaa, sinulla on ne miljoona rupia kädessä. Se oli aina se Pyhän Hengen sama puhe, sinulla on, mutta kun minä en nähnyt mitään, niin ainuttakaan lähdettä missään päin. Minä epäilin kerta kaikkiaan, että olenko minä edes uskossakaan enää, vaan olenko minä haihattelija. Ja mikä tahansa olen tällainen mielipuoli isojen asioiden edessä ja sitten ne saat vaan hävetä. Mutta sinä päivänä, kun se tontti piti maksaa, minulla oli ne miljoona rupia kädessä ja se tontti maksettiin. Ja sen jälkeen sitten, kun oli menty yön lävitse, tuntui, että kaikki taivaat avattiin auki ja oli lähteitä maan alta ja sivulta ja päältä ja tuntui, että ei ole mistään puutetta. Se oli se, että Jumalan täytyy, se on Jumalan työtä eikä minun työtä. Ja sitä täytyy saada Jumalan kunnia eikä kenenkään muu. Ja silloin on hyvä mennä eteenpäin, kun se on Herran työtä. Kiitos Jumalalle. Ja sama juttu tuon katulasten työn kanssa, siitä varmaan ehkä huomenna kerron sitten enemmän. Mutta tämä David, hän meni sinne taistelurintamalle sen sisäisen asenteen kanssa ja sen yhteytensä kanssa, mikä hänellä oli Jumalaan. Sen hän vei taistelukentälle ja hän puhui sen mukaan, mitä hänen sydämensä puhui. On hyvä oppia joskus puhumaan niin kuin sydän puhuu, eikä niin kuin järki puhuu, koska silloin sydän puhuu niin eri tavalla joissakin tilanteissa ja paljon paremmalla tavalla kuin mitä meidän järkemme pystyy puhumaan. No niin, kun David alkoi sitten puhua, että mikä on tuo mies, joka uhkaa Jumalan sotajoukkoa ja sotajoukon rivejä. Ja sitä hän puhui tähän, että minä menen taistelemaan ja sitten minä annan tuon miehen sitten lihan ja linnuille ja metsän eläimille. Se oli sitä sydämessä olevaa Jumalan puhetta, jonka hän toi julki ja eli sen puheen mukaan. Ei siinä ihmiskeinot auttaneet, ei edes Saulin sotavarustukset ja nämä haarniskat ja rintavarustukset, mitä kaikkia olikaan. Niiden paikka ei ollut nyt, vaan se oli se Daavidin, se linko ja ne kivet, mitä nyt tarvittiin. Ja turvautuminen elävään Jumalaan. Kiitos Herralle. No niin. Daavidin täytyy voittaa hänen veljensä puheet. Veli alkoi moitti, että mitä sä jätit sen lammaslauman sinne, sä oot tollainen röyhkeä, pahan sisuinen nulikka. Ja Englantin Raamattu käyttää tuossa, olet nenäkäs. Nenäkäs ja hävytön ja röyhkeä. Kaikkia tätä tämä Daavid oli vanhemman veljen silmissä. Daavidin piti mennä tuon mahdollisen katkeruuden ylitse ja millä tavalla voittaa? Jumalan voitelussa. Jumalan voitelussa me emme kuule, mitä me normaalisti kuulemme. Niin moni sana menee läpi korvieni sinne oman arvoonsa. Jumalan voitelussa on mahdollista voittaa katkeruus. Tämän tähden me uskovina haluamme elää voitelussa, koska ympäristö on niin täynnä katkeruutta antavia aiheita. Mahdollisuuksia vihata ja mahdollisuuksia inhota ihmisiä tilanteita. David oli voitelussa ja sen tähden hän voitti katkeruuden. Sinun esimerkki meille, ei vain että se oli tuhansia vuosia sitten tämä asia, se on tänä päivänä Lahdessa olevia ihmisiä varten, sinua varten ja minua varten. Jos sinä menetät voitelun, sinä avaat portit katkeruudelle. Mutta kun olet voitelussa, olet jo voittanut katkeruuden. Se on kuin ennakkovoitto jo edessä olevista asioista. Pidä voitelu voimassa. Anna sen pysyä sinussa ja pidä se rukouksen alttarilla. Vain tuon rukouksen alttarin kautta tuo voitelu meissä pysyy. Kiitos Jumalalle. Mutta mennäpä eteenpäin. Tämä oli vain ensimmäinen koitus, tai yksi koitus Daavidin elämässä. No niin, sitten kun matkattiin pois taistelurintamalta, alkoi kuulla musiikkia. Saul voitti 1000, mutta Daavid voitti 10 000. Ja arvaatte sitten, että kuka katkeroitui. Saul oli täynnä vihaa. Ahaa, nyt ne antavat 10 000 Daavidille. Häntä puuttuu enää vain kuninkuus. Ja sitäköhän tuo mies on sitten valmiina tahtomaan ja haluamaan. Ja kun tuli sopiva tilanne, niin keihäs oli Saulin kädessä. Ja sillä yritettiin lävistää Daavid seinään. Siinä luvussa 18 kerrotaan muun muassa tällä tavalla sitten. Seuraavana päivänä Jumalan lähettämä pahainki valtasi Saulin niin, että hän raivosi kotonansa. Mutta Daavid soitteli niin kuin muulloinkin joka päivä ja Saulilla oli kädessään keihässä. Raivosi. Tuossa voidaan myöskin kääntää, hän tämä Saul profeetoi. Profeetoi siinä tällaisen demonisen voiman alla. Ja sen tuon demonisen voiman alla sitten myöskin oli valmis tappamaan Daavidin. Sitten otetaan jäi 14. Ja Daavid menestyi kaikilla teillään ja Herra oli hänen kanssansa. Toinen asia, millä me voitamme katkeruuden, kun juuri oli yritetty tappaa, ja Daavid pääsi pois sitä tappoyrityksestä. Sitten kerrotaan, ja Herra oli hänen kanssansa. Jumalan läsnäolo on voima katkeruutta vastaan. Se on ihan tänäkin iltana, kun me koemme, että pyhäinki on täällä ja pyhäinkymmentä lähellä. Se on kun katkeruus sulaa pois tuossa läsnäolossa. Tilalle jää vain suuri Jumala ja suuri vapahtaja, Kristus Jeesus. Ei ole enää syytä, miksikä pitäisi katkeroitua, vaikka toinen yritti panna miekalla ja keihällä selkään. Nekin häviää pois. Jumalan läsnäolo on kuin suojamuuri meidän ympärillämme myöskin katkeruutta vastaan. Kiitos Jumalalle, että tässäkin asiassa Daavid on meidän esimerkkimme. Sitten jäi 23 tästä luvusta 18. Niin Saulin palvelijat puhuivat nämä sanat Daavidille, mutta Daavid sanoi, onko teidän mielestäni niin pieni asia tulla kuninkaan vävyksi? Minähän olen köyhä ja halpa mies. Me monta kertaa ajattelemme, että meidän asenteemme ovat ympäristön meihin vaikuttamia. Mutta koska ympäristö on tällainen, minä olen tällainen. Tämä ympäristö vaikuttaa minun asenteeseni niin paljon, että minä en voi käyttäytyä muuten kuin tällä tavalla. Ja näin me syytämme koulua, syytämme yhteiskuntaa ja syytämme mitä tahansa, että kun minä olen tällainen, muiden vika on. Oltiin jälleen tilanteessa, jolloin sitten tämä Saul käytti omia keinojaan tuotakseen sitten Daavidin. Piti antaa määrätty morsiamen hinta, itse asiassa sen morsiamen hinnan piti johtaa Daavidin kuolemaan. Mutta eihän se onnistunut, kun Herra auttoi. Mutta tämä Daavidin asenne, minähän olen vain köyhä ja halpa mies. Tällaiseen asenteeseen katkeruudella ei ole tilaa. Minulle saa sanoa ihan mitä vain. Minä olen tällainen vain. Mutta tämä oli oikea nöyryyttä ja tällaista oikea halpuutta. Tämä ei suinkaan vienyt nurkkaan istumaan joutilana tekemättä mitään. Oikeasti me saamme kokea huonoutemme ja siinä huonoudessa taistella Herran taisteluja. Kyllä me lähetystyöntekijät, kyllä me koemme sen 1000 kertaa, että edes Tomu Hiukkasenkaan verta ei ole. Tomu Hiukkanenkin on tärkeämpi ja suurempi ja voimakkaampi kuin me olemme. Mutta vaikka sen kokeekin sen oman avuttomuuden niin totaalisena, niin se ei tarkoita sitä, että jätetään työ tekemättä. On armoa, minusta tämä on armoa kokea omaa huonoutensa, mutta mennä Herrassa eteenpäin. Siinä asenteessa ei todellakaan ole varaa etsiä omaa nimeään ja kunniaansa. Ei toden teollakaan. Siitä on niin helppo antaa Herralle kaikki. Kaikki kuuluu hänelle ja yksin ja vain hänelle. Ja se huonous, tai se arvottomuus, ei ole syrjään vetäytyvää, mutta se on valmius antamaan omaa elämä uhriksi Herran tähden. Daavid on valtava esimerkki tässäkin. Hän koki olevansa vain tuota, mutta hän taisteli kaiken aikaa Herran taisteluita. Mutta vieläkin Daavidin esimerkki puhuu. Hän on aivan mahtava mies monessakin asiassa ja myöskin tässä. Luetapa luvusta 22. Niin Daavid sanoi Ebiatarille, minä ymmärsin jo silloin, että edomilainen Doeg, kun hän oli siellä, oli ilmaiseva sen Saulille. Minä olen syypää koko sinun isäsi suvun, joka hengen kuolemaan. Jää minun luokseni, älä pelkää, sillä joka väijyy sinun henkiäsi, se väijyy minun henkiäni. Minun luonani sinä olet turvassa. Kuinka tästä löydämme voimaa katkeruutta vastaan? Siinä on kuin, ja kuitenkin siinä on kuin tällainen valtava, avoin valtatie meille esimerkiksi, kuinka mekin voimme tehdä jotakin. Daavid tuli todellakin myös se pappiskaupunki Nobin, muutama kilometri Jerusalemista sinne se Öljymäen. Täällä oli tuo Nobin pappiskaupunki. Ja siellä sitten hän sai ruokaa ja sai mitä tarvittiin ja meni, sai Goletin miekan ja meni eteenpäin. Ja sitten kun viesti tuli Saulille, hän päätti tapata kaikki nuo kaupungin väestön ja papit ja kaiken. Ja siinä oli tämä edomilainen Doeg sitten, tämä suorittaja. Vain tämä Ebiatar jäi henkiin ja hän tuli sitten Daavidin luokse. Siinä jos missä oli vara katkeroitua ja tulla ottaa kuin koston henki ja koston asenne, että nyt kun tilaisuus tulee, niin tämä täytyy kostaa Saulille. Mutta Daavid vain sanoi, että tule sinä minun luokseni ja minun luonani sinä olet turvassa. Mitä tämä oikein kaikki tarkoittaa? Daavid jätti koston Jumalalle. Ja tietämättä milloin Jumalan aika tulee, mutta Jumalan aika tulee aina. Niin monta kertaa me joudumme jättämään loukkauksen ja väärät sanat ja sitä, mitä tapahtuu ympärillämme, yksinkertaisesti yksinomaan Jumalalle ja luottaa, että Jumala omana aikanaan tekee jotakin. Ja tästä voin ihan oman kokemuksen perusteella kertoa montakin esimerkkiä, kun menin omien ahjojen lävitse, ihan kerta kaikkiaan kuin pohja mutien lävitse. Ja Jumala sanoi, sinä et saa sanallakaan puolustautua. Anna niitten nyt lyödä sinua niin paljon kuin ne haluavat. Mutta sinä ole hiljaa, etkä sano yhtään sanaa omaksi puolustukseksi. Se oli hirvittävää. Olisi voinut mennä vaikka lakitupaan ja panna ihmiset häpeän alle ja maksamaan korvauksia kunnianloukkauksesta ja monesta muusta asiasta. Mutta Jumala käski olemaan hiljaa. Ja juuri silloin siellä minä koin, mitä on Jumalan läheisyys. Jota ei koskaan muulloin koe kuin silloin, kun kaikki asiat annetaan Jumalan käsiin. Kun oli sitten tunne, että mä oon kuin pikkupoika ja Jeesus sitten paijaa sylissään tällä tavalla ja pitää niin hyvänä, ettei koskaan äiti tai isä voinut niin hyvänä pitää ja niin lähellä omaa rintaansa kuin silloin Jeesus piti. Ja sitten kun Jumalan aika tuli, Jumala otti joka ikisen ihmisen sellaisen puhutteluun, että hyvä etteivät menettäneet järkiänsä sen Jumalan puhuttelun alla. Mutta minä koin hengellisen voiton ja minä tiedän kokemuksesta, että asioita voidaan jättää Jumalalle ja Jumala omana aikanaan tulee. Ja itse asiassa tuon kokemuksen jälkeen minä menin Intiaan. Ja siellä sitten Jumala avasi aivan uuden työmuodon. Kuulkaa, joskus täytyy vähän olla kovalla kädellä ravista, että kaikki ne sillat, mistä pitää kiinni, ja ne narut, ja mitä onkaan, kun ne pannaan syrjään ja katkaistaan, jotta Jumala saa viedä eteenpäin. Kiitos Herralle. Kun me jätämme asiat Jumalan käsiin, hän omalla ajallaan hoitaa ne paremmin kuin koskaan me pystymme lakituvaan taikka muun kostamisen kautta saada aikaan. Jumala on vanhurskas Jumala. Jumala on myöskin tuomari. Jumala on hyvämuistinen tuomari. Hän hoitaa sinun ja minun asiamme täsmälleen oikean aikaan, jopa oikealla sekunnilla, eikä vain pelkästään minuutilla tai tunnilla. Jumala hoitaa ne kerta kaikkiaan omalla tavallaan eteenpäin. No niin, sitten mennään taas eteenpäin. Luvussa 24 kerrotaan sitten tätä, kuinka siellä Daavid oli luolassa. Ja sitten Saul tuli sitten tarpeelle siihen valtavaan isoon luolaan. Daavid oli kaikki ne miehinen siellä luolan kätköissä. Ja sittenpä tulikin tämä taistelu jälleen, kun Daavidin sotamiehet, hänen lähimmät miehensä kertoivat, katsopas, nyt Jumala antoi Saulin sinun käteensä. Ei tarvita kuin yksi miekan isku ja Saul on poissa. Ja sitten tämä Daavidin asenne, mitä hän sanoi, luetaanpas jae 7. Ja hän sanoi miehillensä, pois se, Herra varjelkoon minua tekemästä sitä herralleni, Herran voidellulle, että satuttaisin käteni häneen, sillä hän on Herran voideltu. Jäi 6. Mutta sen jälkeen Daavidin oma tunto soimasi häntä siitä, että hän oli leikannut Saulin viitan lievettä. No oli siinä kyllä aivan erikoisen herkkä oma tunto, kyllä. Onkohan kellään näin arkaa omaa tuntoa tänä iltana tässä kokouksessa? Mutta tuo hänen oma tuntonsa perustui sisäiseen puhtauteen. Sisäinen puhtaus varjelee oman tunnon äänen tasapainoisena. Ja tätä sisäinen puhtaus on asia, josta kyllä ei kuule paljon puhuttavan, ei toden teollakaan. Ja tuo sisäinen puhtaus, tuo tuollainen aukoton yhteys Jumalan kanssa, Se vie siihen, että oma tunto voi puhua terveesti, eikä sairaasti. Oma tunto ei ole liian suppea, eikä tuollainen kilometrin laajuinen, minkä mahtuu mitään vain. Oma tunto toimii Jumalan hengen kanssa terveellä tavalla ja sitten perustuu Jumalan sanaan. Oman tunnon äänen kuuleminen on tärkeä. Jos oman tunnon äänen paaduttaa muutaman kerran, niin valkoinen muuttuu mustaksi ja musta muuttuu valkoiseksi. Ja kaikille tulee selitys. Ihan niin kuin Raamattuakin koetaan selittää, Raamattua täytyy ennen kaikkea totella. Jumalan puhetta täytyy totella eikä selittää. Mitä enemmän selityksiä, sitä vähemmän tottelemista. Mitä enemmän selityksiä, sitä enemmän mahtuu elämään kaikkia mahdollista ja mahdotonta. Mutta Jumala haluaa ennen kaikkea kuuliaisuutta eikä selityksien selityksiä. Voi kuinka synti saadaan kulttuuriksi tänä aikana. Se on vain sitä alaa kulttuuria, tuota alaa kulttuuria, kun se Jumalan silmissä on synti ja poispantava. Kun asioita selitellään, niin viimein koko elämä on kulttuuria. Niinhän se ainakin joskus minusta tuntuu, kun kuuntelee näitä kulttuuriasioita eri puolilta. No niin, oma tunto oli yksi varjeleva voima sitten Daavidin elämässä. Ja sitten jäi 15 luetapas myöskin. Kenen jälkeen Israelin kuningas on lähtenyt, ketä sinä ajat takaa, koiran raatoa, yhtä kirppua. 600 miehen sotapäällikkö, koiran raato ja kirppu, mutta ei todellakaan oikeassa mielessä kirppu ja koiran raato, mutta siinä pyhässä nöyryydessä, siinä Jumalan antamassa mielenlaadussa, joka ei ole väärää vähättelemistä, mutta sen oman huonouden, oman arvottomuuden tuntemista ja kuitenkin Jumalan teoissa pysymistä. Siinä oli yksi asia tähän tilanteeseen, jossa Daavidin katkeruus otettiin pois ja hän voitti tuon tilanteen. Ja sitten hänen asenteensa Saulia kohtaan. Käsittämätön asenne, kun Saul on kerran voitettu Israelin kuninkaaksi, kun Samuelin öljysarvi oli hänen yllään, niin kauan kuin tuo Saul elää, minun käteni ei tule hänen sattumaan, sillä hänen päällään on tuo Jumalan voiteluöljy. Käsittämätön asenne. Mutta sellainen asenne, jonka Jumala haluaisi antaa jokaiselle meistä. Minä en surmaa tätä ihmistä, minä en vie tätä ihmistä perikatoon sen, että hän on Jumalan palvelija, Jumalan oma, vaikka hän ei eläkään minun standardin mukaan eikä minun vaatimuksien mukaan. Tämä Daavidin asenne vei voittoon tuossa vaikeassa taistelussa ja niinpä hänen esimerkkinsä tuli meidän kaikkien esimerkiksi. Kolme tärkeää asiaa tässä tilanteessa, mitkä veivät hänet voittoon. Sitten minä vaan lyhyesti mainitsen muutamia muitakin. Hän oli Kekilassa ja sitä kuin piti sen kaupungin huolta, ettei sitä tuhottaisi. Mutta sitten Saul sai tietää, että jaha, Daavid on muurien sisällä olevassa kaupungissa. Ja nyt minä sain hänet kiinni, ei kukaan voi häntä tuota. Ja Daavid meni Jumalan eteen ja kyseli, että antavatko Kekilan miehet minut Saulin käsiin. Ja Jumalan vastaus oli, antavat. Ja niin jälleen piti lähteä pakomatkalle. Mutta sitten tämä oli jo aika lähellä Daavidin kuninkuutta, nämä tapahtumat. Kostiko Daavid Kekilän kaupungille kuninkaaksi tultuaan? Ei kostanut. Silloinkin kun valta annettiin, hän käytti valtaa oikein. vallan väärinkäyttäjiä löytyy seurakunnista, niitä löytyy vanhemmistoveljistä, niitä löytyy perheen keskeltä, kun valtaa käytetään väärin, kun valtaa on saatu. Valtaa käytetään niin, että ollaan Jumalan edessä. Valta ilman Jumalan edessä vastuullisuutta vie aina väärään. Me näemme sen tämän maailman kuninkaista, kun ei ole Jumalan pelkoa. Jumala ei ole olemassakaan heidän silmissään. He käyttävät valtaa väärin ja valta aina turmelee ihmisen. Se sokaisee. Ei ole niin hienoa politiikkoa, ettei valta sokaisisi, ellei sydämessä ole Jumalan pelkoa. Jumalan pelko on edelleenkin koko kansakunnan turva, kun se häviää. Jäljelle jäävät valtaa tavoittelevat, valtaa väärin käyttävät henkilöt, itsekäät henkilöt, ja sitähän Suomi on aivan täynnä esimerkkejä kertomatta. No niin, sama nähtiin sitten Naabalin kanssa, kun Abigail viisana vaimona sai tuon Daavidin koston halun, kuin veitsellä leikaten loppumaan. Lähellä olisi ollut koko Naabalin perheen ja hänen ystävien ja palveluiden surma, mutta Abigail auttoi. Joskus Jumala käyttää naisia. Onko tämä aika tavalla terävästi sanottu, mutta monta kertaa vaimolla on viisaus vihaisen miehen ylitse. Vaimon leppeät sanat saavat monen tilanteen raukeamaan, kun mies on täynnä vihaa. Ja tällaisia naisia tarvitaan, jotka panevat oman henkensä kämmenelleen ja menevät vihaista miestä vastaan viikunakakkujen ja viinirypäille terttujen ja mitä kaikkea se oli, rusinakakkuja niiden muodossa. Ja ennen kaikkea, kun puhui viisalla tavalla, niin siinä sitten tämäkin tilanne raukesi. Jumala antakoon tällaisia viisata vaimoja Suomen täyteen. Ja kaikkien perheiden vaimot olkoon tällaisella hengellä varustettuja. Kiukkusten miesten keskellä tarvitaan todella paljon Jumalan viisautta ja armoa ja voimaakin. Mutta sitten vieläkin enemmän. Oli siifiläisiä siellä, Kalebin jälkeläisiä, Juudan sukukunta, eli samaa sukukuntaa, mitä Daavidkin oli. Ja nämä siifiläiset 2 kertaa lähettivät viestin Saulille, Daavid on täällä. Me kyllä annamme hänet sinulle, tulkaa tänne, vaan tule tänne näin, ja me pidämme huolta, että saat Daavidin käsiin. Sitten tämä tilanne oli niin vaikea sitten Daavidille, kun oli omaa sukukuntaa, kuin omaa perheväkeä, joka kääntyi vastaan, että Daavidin täytyy kirjoittaa ihan kokonainen psalmi. Ja se on psalmi 54. Tällä tavalla se alkaa. Vein sun johtajalle kielisoittamilla Daavidin mietevirsi. Kun siifiläiset tulivat ja sanoivat Saulille, Daavid piileskelee meidän luonamme. Sitten Daavid alkaa kertoa sen oman hätänsä ja koko sen tilanteensa. Mutta siitä huolimatta hän laulaa näin, Jumala, kuule minun rukoukseni, ota korvisi minun sanani. Jae 6. Katso, Jumala on minun auttajani. Herra on minun sieluni tuki. Sen äärimmäisen tuskan keskellä hänelle Jumalan suuruus ei pienentynyt, vaan Jumala oli edelleenkin suuri. Eikä Daavid kuninkaaksi tultuaan kostanut edes siifiläisillekään, ei, vaan jätti tämänkin asian kuin Jumalalle. Mutta hän koki tämän muukalaisuuden niin sielun viimeisiä kammioita myöten, kun vain ihminen voi kokea. Ja eikä tämä ole meille ollenkaan paha asia, jos me koemme muukalaisuutta. Tulkoon tämä maa meille todellakin vain väliaikaiseksi paikaksi. Tänne me emme rakenna omaa pysyvää nimeämme. Tänne me emme rakenna iankaikkisia taloja, eikä teitä, eikä muista merkkejä. Ne on kaikki vain toisarvoisia. Meidän kotimme on taivaassa, ja sinne me olemme matkalla. Mutta kiitos Jumalalle, että katkeruus on voitettavissa. Nyt minä kerroin vain muutaman esimerkin Daavidin elämästä. Näitä esimerkkejä olisi paljon. Ja mitä löytyisikään, jos kertoisimme perheiden sitä katkeruksista. Niistä kaikista löytyy Raamatusta meille, aivan kuin ohjenuora, näin ja näin ja näin. Näin mennään eteenpäin ja näin nämä voitetaan. Meillä uskovilla on etuoikeus voittaa katkeruus. Meille on annettu kaikki ne aseet, kaikki ne mahdollisuudet, mitä ikinä tarvitaan, että joka ikinen katkeruus voidaan voittaa. Kiitos Jumalalle. Tämä oli teksti, jonka minä sain tälle lauantai-illalle. Ja minä tiedän vain sen, että täällä oli joku henkilö, jonka piti nyt olla tänä itänä täällä. Juuri tässä kokouksessa vain sen tähden, että Jumala puhui sinulle ja Jumala haluaa auttaa sinua. Juuri sinua. Ja vapauttaa sinut käyttökelpoisuuteen omasta katkeruudestasi, omista luulotteluistasi, vääristä ajatuksista tulla Jeesuksen nimessä vapaaksi. Me rukoilemme yhdessä. Amen. Kiitos Jumalalle. Tässä kun olemme Jumalan edessä, niin haluan kysyä, onko sinun sydämellä rukousaihetta Herralle? Se voi käden kohottamisen kautta. Oi, täällä on melkein kaikki kädet ylhäällä. Jumala siunatkoon teitä kaikkia. Ja tulkoon tänä iltana se vapaus, jota sinä olet tarvinnut. Tulkoon se sinun osaksesi. Ota se vastaan. Jeesuksen nimessä. Ihan siinä penkissä istuessasi. Ota se vastaan nyt. Ja kiitä Herra, että sinun katkeruutesi on voitettu ja sinä saat olla vapaa. Amen, amen. Minä uskon sen, että Jumalan sana hoitaa sinne penkkiin. Että siellä kun vain sydämen usko lauttaa vastaan sen sanaan, niin sinä olet koet siellä, että tässä on se Herra on tässä ja nyt. Me vaan julistamme sitten Jeesuksen nimessä sinulle vapautta. Suuri Jumala, Jeesuksen nimessä. Herra, kiitos, että sulla on aina varaa puhua yhdelle lapsellesi, omalle lapsellesi. Amen, halleluja. Herra, nyt minä sinun palvelijanasi Jeesuksen nimessä tahdon oikein katkoa noita katkeruuden siteitä. Herra, kaikkia noita, mitkä ovat kietoneet jonkun siteisiin ja on kuin rampa, ei pysty kulkemaan, ei voi nostaa käsiä Jumalaa ylistämään. Ei voi kohdata kaikkia ihmisiä, vaan haluaa kiertää ja kaarella. Herra, vapauta tänä iltana oman nimesi tähden ja omassa nimessäsi nämä ystävät. Kiitos Jumalalle. Amen. Kiitos, että tähän iltaan kuuluu tuo vapaus Jeesuksen nimessä. Se on sinun työtäsi ja se on sun työsi Golgatalla, joka hankki meille voiton myöskin katkeruuden hengestä ja katkeruuden voimista. Amen. Herra, anna tilalle aivan uusi rakkauden henki. Sellainen suloinen anteeksiantamuksen henki, jossa ei ole enää vihamiehiä, vaan on vain ihmisiä, joille on annettu anteeksi ja joille on helppo antaa anteeksi, joita voi rohkaista ja kehottaa menemään eteenpäin. Kiitos Jumala, että teet tämän. Kirkasta nimesi näiden palvelujesi kautta. Anna uusi voima ja uusi voitto, kuin uusi henki. Amen. Amen. Herra, näemme, että jäämme sinun suuriin käsisi Jeesuksen nimessä. Amen.